razlila se energija na različite strane. Bilo je dosta ljudi, ali to je samo moglo da se vidi na ulicama, koje u tom trenutku prisustvuje. Ono što ostatak Srbije nije video jeste upravo tu energiju. Videli smo mi po društvenim mrežama i oni koji su tu bili, ali mediji nisu prenosili ništa.
Glavni su razlozi što su posljednji masovni protesti organizovani u Srbiji nakon predsjedničkih izbora i inauguracije aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proleća i leta 2017. godine, ostali u domenu sećanja bez opipljivog epiloga. Stav je to Teodore Zarić, danas pedagoškinja u jednoj beogradskoj osnovnoj školi i učesnice okupljanja, koje su se pod nazivom protiv diktature više meseci održavala u nekoliko gradova Srbije. Bile su poruke koje su stotine mladih sa beogradskih ulica pre godinu dana upućivali tadašnjem premijeru, a kasnije predsjedniku Aleksandru Vučiću i bivšem gradonačelniku, a danas ministru financija Siniši Malom. Slično je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Protesti koji nisu imali formalno vođstvo i zakazivani su preko društvenih mreža ubrzo su utihnuli. Nakon toga, osim izuzetaka, poput nekoliko akcija tokom leta 2018. organizovanih preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva, mladi ljudi su se, kako navodi Teodora, potpuno povukli.
Ćutimo. Ćutimo na sitne stvari, od toga da ne štitimo svoje prava kad uđemo u prodavnicu ili u gradski prevoz.
Apatija građana o kojoj je govorila naša sagovornica potpuno je neshvatljiva Milošu Jovanoviću, studentu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Smatra da je aktuelna vlast, o kojoj Jovanović gaji izrazito kritičke stavove, od većine građana stvorila ravnodušnu masu koja uopšte ne analizira njene svakodnevne poteze i odluke koje donosi.
Nama su najbitnije dve grane države, zdravstvo i prosveta, u najgorem stanju. Mislim, to znam i ličnog iskustva. Kako ljudi uopšte ne vide što oni sve rade. Oni su došli do te mere da ne bude nikakvih većih posljedica po njih. Bukvalno u tom smislu.
Odgovorne za takvo stanje Jovanović vidi u političkim strukturama koje su, kako smatra, na scenu stupile početkom 90. godina, kada je i otpočeo raspad bivše Jugoslavije.
Manje ono, 50% ljudi izlazi na izbore. I u tom smislu i prosto i danas su i mladi ljudi često nezainteresovani uopšte za političke stvari. Znam i svog okruženja ljudi koji ne izađu jer ih prosto ne interesuje uopšte kakva je politička situacija, niti bilo šta.
Jesu oni svjesni da je vrlo važno za njihove živote?
Pa očigledno ne.
Postoji li međutim način da se pojedinačni interesi mnoštva artikulišu i transformišu u snagu koja može izdejstvovati promjenu društvene stvarnosti, poput primjerice radničkih protesta sa kraja 19. veka i čuvene tri osmice? Odgovor na to pitanje ponudio nam je Luka Radovanović, učesnik nekoliko studentskih protesta zbog visine školarina, koji danas pohađa master studije filozofije u Novom Sadu.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima. Aha. Što se tiče plaćanja.
Je li ispunilo to svoju svrhu?
Ne. Ne, zašto? Ni te, ni posle, ja mislim, kad je bilo 2011. pa 2013. nije ispunilo, jednostavno nisu to saslušali. To je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Uzimajući u obzir neki duži vremenski kontinuum posle koga bi se analiziralo, pitanje je da li jedan protest jeste ispunio očekivanja učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.